Dobrý den, kde jsme? Na konci dalšího školního roku. Mnohdy děti mají zítra a pozítří ředitelské volno, dnes si jdou v takových případech i pro vysvědčení a taky dostanou poslední oběd tohoto školního roku. Podíval jsem se na jídelníček mě blízké základní školy ve středočeských Cerhovicích. Dnes se tam podává hot dog. Ano, je to rychlé občerstvení, které před začátkem prázdnin nezdržuje. I rozhovor projektu Život k nezaplacení si vezme letní volno, ale až za chvíli. U mikrofonu je i tentokrát zakladatel společnosti Pack Research, Daniel Prokop. Dobrý den.
Dobrý den.
Život k nezaplacení.
Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
Danieli, my jsme ty školní obědy nakousli minule v našem rozhovoru. Jaké vy máte vzpomínky na školní jídelnu?
My jsme docházeli... Minimálně na střední jsme docházeli někam mimo tu budovu, takže má si pamatuju ty
do hospody,
cesty. Ne, jako do jídelny. Jinak vlastně na tom druhém stupni bylo docela dobrý, ty školní obědy mi přišlo, nebo že mi nevadily, ale že jo, tak to znají lidi, kterým je kolem 40, že se to hovězí, kusy toho hovězího pořád a podobně, zejména na prvním stupni a na školce, na začátku.
Vařeného hovězího. Pozdravím.
Vařeného, na začátku 90. let, jo, takže... Jako když to sleduju u dcery, tak se to trošku mění. Myslím, že to je jako diverznější a takový modernější ten jídelníček.
Stále ale platí, že nástrojem, který slouží provozovnám školního stravování k průkazu naplňování výživových ukazatelů, je takzvaný spotřební koš. Jakožto souhrn měsíční spotřeby vybraných druhů potravin, který je stanoven přílohou číslo 1 k vyhlášce číslo 107/2005 sbírky o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, kde jsou stanoveny výživové normy pro vybrané komodity potravin vstažené na strávníka a den v závislosti na jejich věkové kategorii. Věděl jste to?
To jsem nevěděl, co je zajímavé, že třeba v Americe, jak jste říkal ten hot dog, jo, tak v Čechách to je asi výjimka. V některých školách v Americe je to dost běžný, že se tam jí prostě třeba pizza a podobně. Tak my jsme v tom možná, jak bych to řekl, samozřejmě to regulujeme, do toho, jestli to není třeba až moc zregulovaný, ale každopádně ty studie, které ukazují efekt obědů zdarma, když ty třeba děti jsou chudšího prostředí, dostanou ty obědy zdarma, tak ukazují, že třeba je ten efekt velký i na míru obezity, protože přece to jídlo v těch školách je zdravější. Jo. Takže ono, aby to jídlo bylo, mělo nějakou kvalitu, má určitě hodnotu v těch školách.
Vy už jste řekl, to jsou sloví obědy zdarma, tak teď už vážně, pro některé domácnosti může být i oběd ve školní jídelně jen obtížně dostupný. My jsme minule mluvili částečně o modelech bezplatného stravování. Lze to navázat na čerpání sociálních dávek, to ukazuje studie Pack Research v aktuální analýze. Stát by mohl podpořit děti, jejichž rodiče čerpají příspěvek na živobytí nebo přídavek na dítě. Danieli, nebylo by to složité a drahé?
Jako, bylo by to asi jednodušší než dneska, protože dneska jsou dva programy, jeden má ministerstvo školství, jeden ministerstvo práce, kde se musíte různě hlásit. No.
Pak jsou ještě nějaké programy, o které se starají neziskové organizace.
A oni se jako trošku vybírají, komu to jde a komu to nemůže jít a podobně. Takže tyhle ty programy jsou určitě složitější, jo? Když to je tak, že se můžete přihlásit do toho oběd a ukážete tam papír, že máte přídavek na děti, nebo že dokonce ten úřad práce to pošle té škole, prostě, že tohle dítě má jako nárok na oběd zdarma. Nebo jako v Německu, když máte jako v té dávce nějakou poukázku na ty obědy zdarma, kterou dáte té škole, nebo nějaké vzdělávací věci, tak to není zase tak složité. Jo. Ale jsou státy ve Skandinávii zejména a po Baltí, které to dávají všem dětem zdarma, nebo to dávají třeba aspoň na prvním stupni zdarma, ale ve školce. A to je jakoby administrativně nejjednodušší. Jo. A teďka samozřejmě jde o to, jestli ta jednoduchost vyváží to, že to stojí víc peněz. Protože největší efekty to má mezi těmi spodními 10-20% dětí. Jo. Ty, když nemusí šetřit na těch obědech, chodí díky tomu víc do školy a to má ty pozitivní efekty další.
Prostě. My se k těm efektům za chvíli dostaneme, ale nemůže tam být jeden neblahý efekt i v tom, že když dítě bude mít oběd zadarmo, může to pocítit třeba jako stigma, jako pohrdání od ostatních?
To je podle mě jako problém toho současného systému v Česku.
Takže kdyby byly bezplatné obědy jenom pro někoho,
no,
tam
ale
směřuju.
Podle mě to je problém v Česku, kde to míří na děti, které jsou hmotné nouzy. To je nějakých spodních, dejme tomu 5% dětí. Jo? Protože ty programy v Česku, to je asi pro 30-40 tisíc dětí dohromady. A my víme, že jako ekonomické problémy má zhruba 10 až 20% domácností s dětmi. Jde o to, jak to definujete. Jo, třeba 10% šetří na vzdělávání, jo, 20% je v té skupině, že mají malé úspory a nic neušetří vůbec, jo, nebo přes 20%. Takže ono by to mělo mířit zhruba na 10 až 20% dětí. A teďka problém je, že když to míří jenom na ten výsek těch úplně nejchudších, tak tam vzniká taková jakoby asi u části učitelů, to víme z té praxe, jo, pocit jako nespravedlnosti, že tam jsou jako chudí pracující, kteří na to nemají, jo, na ty obědy. A zároveň takže tam je ta stigmatizace, když to moc omezíte, jo, na tu hmotnou nouzi. A za druhý taky, když to omezíte na tu hmotnou nouzi, na těch nejchudších, dejme tomu 3 až 5%, tak vzniká prostě negativní motivace se dostat z té hmotné nouze, jo. Protože představte si, že ta rodina, jakoby taková ta úplně nejchudší, má 2 děti, takže za ty obědy má třeba 2000 měsíčně. A když se dostane z té hmotné nouze, z té úplné chudoby, tak ztratí ty 2000 na těch obědech, jo. Takže jako je rozumné to dát nějakým spodním třeba 15-20%, což je spíš přídelek na dítě. Jo? To má dneska nárok rodina třeba 4členná do příjmu zhruba 50 tisíc, když je 4členná. Takže to není už jakoby úplně nejchudší rodina. Jo? To je taková jakoby rodina s nižšími příjmy dohromady.
V té analýze uvádíte, že obědy zdarma pro všechny kauzálně zvyšují výsledky chudého i ekonomicky stabilního žactva. Jakože se líp učí ty děti?
No, oni mají vliv na to, že ty děti chodí víc na ty obědy primárně. To má vliv na míru obezity, protože jedí zdravějíc. A má to vliv na absence, na to, že chodí do školy vůbec. Aha. A tyhle věci, má to vliv na socializaci. I v Česku já ty programy kritizuju, ale my jsme dělali před lety, jsme dotazovali školy a ředitele, kde ty obědy fungují a minimálně oni jakoby reportovali, že tam ty vztahy těch žáků se zlepšily, jo, a ta socializace těch žáků. Takže to má pozitivní vliv na ty vztahy, na ty absence a to má vliv na to vzdělávání, ty další věci. Takže ty studie z Ameriky, že to má vliv i na třeba výsledky v matematice, tak jsou
tam samozřejmě... uvádíte jako příklad, že došlo ve Spojených státech ke zlepšení zejména v matematice, jak to?
Ve Spojených státech v matematice, v té Jižní Koreji se...
Tam se přestali prát děti.
Tam se o třetinu snížily jako...
Bitky mezi žáky.
Vlastně, nebo tyhle ty jako takové násilnější rozpory tam, jo. A teďka to nejsou studie, které by to ukazovaly tak, že to třeba v roce 2005 zavedli a v roce 2006 to kleslo. Jo? To by mohla být náhoda nebo vliv něčeho jiného prostě. Jo? Jak v té Americe, tak v té Koreji ty studie jsou dělané tak, že oni tam zaváděli ty programy a zaváděli je různě rychle v různých jakoby obcích a podobně, nebo se to hlásili ty školy různě rychle, že neměli přístup, potom ho dostali. Jo? Takže oni zkoumají to, když se jiná škola se do toho mohla a nemohla přihlásit, tak jak se změnily ty výsledky a ty kázeňské problémy v těch podobných školách podle toho, jestli tam přihlásila v tom daném roce nebo ne prostě. Jo. Takže tohle ten jakoby přístup analytický, že hledá ty rozdíly v rozdílech, tomu říkají analytici, je mnohem průkaznější, protože zkoumá, že prostě z nějakých externích důvodů náhodných si tam ta škola mohla přihlásit nebo nemohla a v té škole, která mohla, se prostě o třetinu snížily ty kázeňské problémy. Jo. Takže ty studie jsou relativně, některé z nich relativně jakoby průkazné a samozřejmě třeba na tu matiku ty dopady jsou významné, ale jako není to tak, že by se zpětkaře stal jedničkář, to už mi ještě můžeme řešit, jo? Ale jsou to jako podstatné zlepšení, které můžou prostě hrát roli v tom, kam se to dítě dostane v tom životě. Jo? Takže ty obědy zdarma něco stojí, ale když se udělají dobře, tak mají i tyhle ty prospěchy, takže to není... jenom jako výdajové, že by to stálo jenom jako miliardu a nic jsme z toho neměli prostě, jo. To bude mít dopady na ty absence, kázeňské problémy a vzdělávání.
A Danieli, kdybychom měli ilustrativně popsat stávající stav, tak máme tady ty dva největší programy, podpora školního stravování žáků základních škol od ministerstva školství a obědy do škol od ministerstva práce a sociálních věcí.
Jo, tak to ministerství práce, to jsme popisali minule, tam se prostě, to je pro děti hmotné nouzi, což má ten problém, o kterém jsem mluvil, tak stigmatizace a trošku, že ta demotivace se dostat z té hmotné nouze, musí se tam přihlásit kraj, v tom se musí přihlásit škola, je to taková kaskáda jako přihlášek a vykazování, jo, tak trochu moc náročný na to, na kolik to míří dětí. A to ministerstvo školství, to je přes jednu neziskovou organizaci, kde je trošku problém, že oni tam jakoby podmiňují, že to můžete čerpat věcmi typu, že rodiče si toho váží a podobně. Jo. Jakoby, že vlastně z toho, nevím, jak to funguje v těch školách, ale ty podmínky by z toho měly vyřazovat děti, které jejich rodiče si té podpory neváží. Což jsou často ty, který to potřebují nejvíc, samozřejmě. Jo. Takže,
A kdybychom to shrnuli, jaká by tedy měla být kritéria v České republice pro přidělení obědů zdarma?
Tak jedno je ta skandinávská a baltská cesta, dá to všem prostě a brát to jako výdaj, který, na který se musí někde jinde ušetřit, nebo se projeví do toho, že to musí vybrat daně samozřejmě. A nebo to dát dětem, který mají přídavek na dítě, což je dneska nějakých 200 000 dětí zhruba, ne všechny chodí na základní školu, takže to má takové středně velké výdaje. Jo. Takže ty opatření mají výdaje, nebo ty různé aplikace těch obědů zdarma můžou mít výdaje mezi zhruba 500 000 a 3 miliardami podle toho, jak je cílíte. Prostě, jo. Tak je to o tom, jestli dokáže školství a to ministerstvo práce vytvořit systém, který míří na ty přídavky na děti, a je dostatečně jednoduchý. Potom je to asi ideální řešení. Prostě.
Asi by to mělo mít jednu střechu, jeden zastřešující orgán, tak, jedno ministerstvo. Daniel Prokop ze společnosti PEC Research a rozhovor v rámci projektu Život k nezaplacení.
Život k nezaplacení.
Tak obědy máme za sebou a teď známkování. Děti si dnes začasté půjdou pro vysvědčení. Jak vy se díváte na známkování? Je to férové?
Takhle férové ve smyslu, že by to úplně reflektovalo a odpovídalo tomu, co umíte, to není. To, jo. To prostě existuje analýza think tanku IDEA, která ukazuje, oni vzali výzkum PISA, kde ty děti dělají ty testy prostě a ty testy jsou dobré, ty fakt jakoby dobře měří tu takzvanou funkční gramotnost. To znamená třeba to, jak rozumíte té matematice prostě. Jo. A teďka jakoby porovnali to, co mají ty děti v těch testech a oni tam jako uvádí, co mělo ze známku na konci na vysvědčení. Jo. A to ukazuje, že třeba jako 25%, čtvrtina nejlepších trojkařů má lepší výsledky než čtvrtina nejhorších jedničkářů. Jo, dokonce i třeba 5% čtyřkařů je na úrovni nějakého průměrného jedničkáře, v těch, co reálně umí. Jo. Takže je vidět, že jakoby samozřejmě, že mají lepší výsledky ty jedničkáři v té PISE, ale jako rozhodně to není tak, že by se to nepřekrývalo prostě. A jsou tam čtyřkaři, kteří jsou na úrovni dobrýho jedničkáře a podobně. A teďka, co to říká? Buď to není férový, že ty učitelé prostě někomu, občas někomu straní, nedokážou to ohodnotit, anebo v té škole neučíme, a to je druhá možnost, to, co testuje ta PISA v té gramotnosti, jo? Že ty děti umí třeba vyřešit nějakou, dejme tomu, jakoby logaritmickou funkci, rozumí a podobně, nebo rozumí, dokážou nějak přepsat, ale nerozumí právě, jako, a nedokážou vyřešit slovní úlohu. A jakoby ta PISA je mnohem víc na porozumění tomu matematickému problému. A samozřejmě, když umíte formálně tu matematiku a nerozumíte jejich podstatě, tak můžete dostat třeba dvojku, ale v té PISE neuspějete. Prostě jako.
Takže na jedné straně jsou, řekněme, reálné dovednosti a znalosti a pak tedy...
Potom něco, že se to jako naučíte jako mechanicky, jo, prostě některé věci.
Ten drill, jo, že se to nadrtí.
Což potom třeba v té PISE jakoby neuspějete. Takže úplně férové to není. A zajímavé je to, že podle té analýzy větší odchylku tam mají chlapci. Jo.
Jakože se učí hůř teda?
No, že mají horší známky vůči tomu, jaký mají skutečné dovednosti v té PISE.
A čím to je způsobeno? Jako feminizací školství? Učitelky nemají rádi kluky?
A ta známka jakoby nezohledňuje, že trošku zohledňuje i nějakou snahu a u někoho možná i chování a podobně. Jakoby, jo. To je ta hypotéza. Že ty, zároveň tak jako, jak jsem říkal, pokud je tam i ta matematika trošku o tom, jestli nadrtíte, jak to jakoby automaticky vyřešit ty věci a nemusíte tomu úplně rozumět, tak v tom taky můžou být prostě jakoby cílevědomější dívky, jo? Takže při stejný úrovni gramotnosti oni dokážou prostě se naučit na to, co chce to vzdělávání. Takže trošku jakoby je to známkování v tomhletom v uvozovkách nějak míň férový ke chlapcům, jo? Nebo mají horší známky při stejných gramotnostech v průměru.
A jak tenhle systém motivuje, respektive demotivuje?
To je, jako těch výzkumů je řada. Nejde asi úplně zobecnit. Myslím si, že on jako může hodně demotivovat v těch prvních fázích toho vzdělávání, kde ta známka není tak daná jako vaší snahou a je daná to, z jakého prostředí přicházíte. Takže když tam prostě v první třídě dostanou děti pětky a mají to napsané na tom sešítku a nosí to každý den domů, tak to je asi hodně demotivující. Takže já jsem proto, aby jsme to uvolnili v těch prvních rocích vzdělávání. Potom spíš závisí, jak s tím pracujeme, s tím známkováním. Jo. Já se trošku obávám, Když to je jenom známka bez toho, aby tam bylo to formativní hodnocení, aby ten učitel říkal tomu studentovi, co může zlepšit, jak se může dostat z té trojky na dvojku nebo z dvojky na jedničku a podobně, tak to asi má omezenější smysl a zároveň v tom vzdělávání se to hodně automatizuje, to známkování teďka. Jo. Existují aplikace, kam ten učitel zadává známky, ty známky mají nějaké váhy. A teďka jakoby vy třeba už jako ten student víte, že už se na tu dvojku nedostanete z té trojky, jo? Protože už vlastně ten vážený průměr těch známek se nedá zlomit tím, co bude přicházet v tom zbytku toho roku. Tam se obávám, že můžou vznikat jako demotivační efekty v té automatizaci toho známkování, pokud tam chybí to formální, formativní hodnocení zároveň, jo? Kde vám ten učitel říká, co máte zlepšit a podobně.
Mě by zajímala teď jedna věc, je po 11. hodině, let, kde už děti mají vysvědčení, teď už třeba sedí v autě a jedou s rodiči někam na dovolenou. Tak jak tohle, co říkáte, se poslouchá rodičům a jak se to poslouchá dětem?
Tak já bych zase nechtěl říkat, že to je úplně nefér, jak on nějak něco to reflektuje. Akorát to nelze brát jako věc, která je nezměnitelná. Jo? Prostě myslím si, že by se měli učitelé a rodiče bavit o tom, proč ho to baví nebo nebaví, co ho tam baví, co mu tam nejde a řešit prostě, jak se může zlepšit to dítě. Potom ty známky můžou mít takový pozitivní efekt, když vidíte to zlepšování. Jo. To hodně z nás asi zná, prostě, když se zlepšilo v něčem prostě během roku a učilo se to, pochopilo to a objevilo se to někde, tak to má jakoby naopak jako motivační efekt. Jo. Takže pracovat s těma známkama, nepřehánět je u těch nejmladších a pracovat s nima motivačně jako nějaký indikátor toho, že se tam má něco zlepšit, nebo by mohlo a hledat to, co se má, v čem se to dítě může zlepšovat prostě, jo, a nebrat to jako nějakou jako finální ortel nad budoucností toho dítěte prostě.
Posloucháte rozhovor s Danielem Prokopem ze společnosti PEC Research.
Život k nezaplacení.
Vy jste si, Danieli, všimnul ještě jedné věci, že bez nějaké větší publicity prošlo to, že od 1. září můžou lidé žádat o odpuštění školkovného, tedy rodiče s přídavkem na dítě.
To myslím, že jako dobrá věc. Je to něco podobné jako ty obědy, máte přídavek na dítě, což už není jen ta největší chudina, to prostě jsou středně chudé domácnosti, tak můžete mít odpuštěné školkovné ve výši 900 korun. A teďka podle mě to je dobré, my jsme to doporučovali v Nervu už před rokem a půl, jo. A je to dobrý podle mě, protože ty rodiny, že on potom nešetří na tom vzdělávání. Protože víme, že 10%, až v některých dobách to bylo 20%, šetřilo na vzdělávání. Víme, že jako je to relativně velký výdaj těch 1000 korun pro měsíčně, pro některé rodiny. A zároveň ten stát jakoby chce šetřit na dávkové politice do jisté míry, tou revizí, tak ušetřil na tom, že zrušil uznatelnost těch školek v daních. Jo. Což byl systém, který jo, nějaký pár jednotek miliard to ušetřilo, 1 až 2, pokud se pamatuju. Tak jako dát tohleto do bezplatnosti části těch školek pro ty nejchudší je podle mě dobře, jo. Protože ta sleva daňová nebyla moc smysluplná. To vlastně spíš pomohlo bohatým, kteří si můžou uplatnit. Jo? Ty nejchudší prostě už žádné daně neplatí, platí vysoké odvody, takže si je nemohli uplatnit. Takže to spíš selektivně pomáhalo těm středním bohatým a bohatším. A teďka jako ty školky samozřejmě je potřeba, aby do nich chodili všech maximum dětí, zejména v těch chudších částí společnosti, kde to nejvíc pomůže dotáhnout to znevýhodnění. Jo? Takže to je podle mě dobře. Vlastně nevím, proč se tím ta vláda víc nechlubí, jo? Protože možná se bojí trošku, že to bude negativně vnímaný, ale rozhodně to je něco, co je pozitivní krok. No.
Dobrou zprávou končí předletní přestávkou další rozhovor projektu Život k nezaplacení s Danielem Prokopem ze společnosti PEC Research. Daniele, díky, hezké léto.
Taky.